Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Izbori, bilo da ih doživljavamo kao praznik demokratije ili kao surovu političku borbu na život i smrt, pre svega su procedura. Postupak u kome se suverena narodna volja delegira na izabrane predstavnike podrazumeva i ono što se na početcima srpskog parlamentarizma nazivalo agitacija, a danas izborna kampanja. Čin u kome stranke nastoje da pridobiju glas birača, menjao je vremenom formu, ali ne i suštinu. Opstalo je uglavnom uverenje da put do glasa opravdava najrazličitija sredstva. Izborna kampanja danas podrazumava niz sofisticiranih radnji za definisanje izbornih ciljeva, strategija, sredstava. Iza svega stoje timovi profesionalaca, konsultanata, aktivista, volontera i naravno finansijera. Tip i vrsta kampanje zavisi od lidera, ideologije, političkog trenutka i ideja, ali u mnogo čemu i od budžeta. Srbiju izvesno je za 10 nedelja čekaju izbori. Kakva nas izborna kampanja očekuje i kakvi su mogući ishodi za rečeno i prećutano govore filozof profesor Dejan Vuk Stanković i politikolog profesor Dušan Spasojević. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite.
Dobar dan.
Evo, do izbora je ostalo još desetak nedelja, projektovani datum je 3. april, ali još je puno nepoznanica. Jedna od njih je i kada bi izbori mogli da budu raspisani. Od tog dana bi zvanično trebalo da počne izborna kampanja. Evo za početak onda pitanje, šta u stvari izborna kampanja predstavlja u celokupnom izbornom procesu? Evo, Dušane, možda vi, jeste sa fakulteta političkih nauka, nekako je to možda vaša uža.
Pa izborna kampanja je jedan proces predstavljanja onoga što nam kandidati nude i to je proces tokom kojeg oni pokušavaju da na neki način oblikuju političko polje, da nametnu određene teme, određene lidere i da nas zainteresuju da glasamo za njih. I sad imate onda različite elemente u kampanjama, neki su usmereni na izlazak vašeg biračkog tela, da se oni svi pojave na biralištima. Drugi elementi mogu biti usmereni na one koji su neodlučni ili one koji su između dva ili više kandidata. To sve naravno zavisi od toga kakve su, o kojim akterima govorimo i slično. Takođe, važna je razlika i to da li nastupate kao vlast, kao oni koji već su na pozicijama i imaju određenu prednost, imaju određene rezultate na koje naglašavaju, ili ste opozicija koja mora da osporava, provocira, postavlja pitanje i slično. Ali, kažem, to je jedan proces upoznavanja nas kao birača sa njima i to je važan proces između ostalog i zato što se tokom tog procesa političko polje uspostavlja, kristališe i postaje na neki način jasnije.
Evo, kad kažemo političko polje, gospodine Stefanoviću, vi ste...
Nisu Stefanović.
Pardon, Deja Vuhanković, pardon, izvinjam se.
Čak i ne ličimo nego što ste. Da. Ali smo slično uvačite.
Da, i politički ste filozof. Kako...
Ja nisam više se bavio pravnom i moralnom teorijom, nisam političkom, ali sam čitao mnogo političku teoriju i imam pravim kurs jedan, ali dobro, izvolite.
Kako je sa tog aspekta doživljavate izbornu kampanju?
Pa izborna kampanja jeste ovo što je gospodin Spasović rekao, predstavljanje političkih aktera s ciljem da podstaknu građane da se opredele za njih. Ja bih rekao da su tu uloge zapravo i opozicije i vlasti vrlo slične onome što je on naveo. Dakle, vlast brani postignute rezultate i u najčešćem broju slučajeva se bori za kontinuitet politike koju je do sada vodila. Naravno, sa, ukoliko je to moguće, izmenjenim kadrovima, možda s nekim novim porukama da bi na neki način osvežila jeli, javni život sa time da animira i tradicionalno biračko telo, ali i neke možda druge slojeve u biračkom telu koje nisu naklonjeni ili koji su pasivni, a s druge strane opozicija ne samo što ima tu ulogu da u političkom polju kritikuje, odnosno, kako on to dobro rekao, provocira, pošto to u savremenoj politici postoji kao jedna vrsta lajtmotiva, nego opozicija, da bi izborna kampanja bila takmičenje, mora da predlaže i alternativna rešenja u odnosu na ona rešenja koja sporava. Jer kampanja nosi tu dimenziju koja karakteriša za izborni proces u demokratiji, to je ne samo javna polemika, nego i takmičenje različitih ideja. Jer politički sistem, kao što to još Šumpeter u demokratiji govorio, funkcioniše po principu po kome funkcioniše tržišna ekonomija, jel tako, u društvu. Dakle, vi imate stalno neko nadmetanje. Nadmetanje ne postoji ako nemate različite koncepte. Kod nas, recimo, ako govorimo o tome, vi imate vlast koja ima politiku kakvu ima, o kojoj možete imati ovakvu ili onakvu ocenu, ali vi ne vidite zapravo da opozicija daje, ajde kažem, alternativu tome ili pak daje obrazloženje zašto nešto što radi vlast može i za nju da bude prihvatljivo. Tako da se kod nas zapravo govorite o kampanji mimo ove zvanične kampanje koja počinje raspisivanjem izbora, već to političko polje negde formiralo. Tako da ja, za razliku od gospodina Spasojevića, ne mislim da se političko polje uspostavlja, ono je dato, ono može samo da postane, kao što on rekao na kraju svog izlaganja, jasnije, a ja bih rekao i da ne samo bude jasnije, nego i privlačnije na neki način običnom čoveku, jer pomalo optička varka svih nas koji se bavimo politikom u medijima i političara samih je da se ljudi nešto posebno u svojoj svakodnevici bave onime što je tema u, ne znam, vašoj emisiji ili u nekim drugim emisijama, drugim medijima, na društvenim mrežama i tako dalje. Jednostavno, ja mislim da ne samo što je sve jasnije, nego na neki način kroz kampanju to postaje nešto čime će ljudi biti više okupirani. Zato se i prave sve te strategije o kojima ste vi govorili, komunikacijskog tipa.
U svakom slučaju, u izbornoj kampanji, koja je naravno i zakon definisana od trenutka raspisivanja izbora pa do samih izbora, političke stranke i svi politički akteri intenziviraju svoje aktivnosti i njihov nastup u javnosti često definišu posebni timovi, specijalisti, savjetnici, konsultanti. Kako to tehnički izgleda, gospodine Spasović?
To dosta zavisi od toga o kojoj državi i kojoj kampanji govorimo, ali tako u nekim starim razvijenim demokratijama gde imamo, gde stranke imaju dosta resursa na raspolaganju, imate timove ljudi, savjetnika koji rade sa kandidatima, spremaju ih za kampanje, rade istraživanja za njih, ispituju šta je imidž, šta su prednosti, šta su mane, šta žele birači, šta želi konkurencija i slično. I onda na taj način se to prenosi onda u javnost. Naravno, sad od kandidata do kandidata to zavisi koliko su oni spremni da sarađuju, koliko su spremni da slušaju svoje savjetnike. Naravno, i savjetnici su vrlo često na sličan kalup, a u poslednje vreme imamo čitav taj talas novih, drugačijih, ajde opet da iskoristim tu reč, provokativnijih aktera koji sad pokušavaju da izađu iz okvira i da ponude nešto novo. Kod nas je situacija donekle šarena. Stranke koje su na vlasti, koje su u parlamentu, imaju nekakva sredstva. Sad govorim o poslednjih, ne znam, 20 godina. I one mogu i da računaju na pomoć stručnih timova, ali ona je najčešće vezana za za lidere stranaka, za predsjedničke kandidate, za eventualno par prvih ljudi na listi, dok sve ostalo što se dešava na terenu jeste ipak neka vrsta improvizacije. I to je sad dosta očigledno i kod ovih novih stranaka, stranaka koje nemaju financije, da oni ipak pokušavaju nekako da improvizuju kampanju. To nekad uspe, ali najčešće ipak ima nekakva ograničenja, jer i mi smo na kraju krajeva naučili da komuniciramo na određene načine i to stručnjaci za marketing znaju.
Evo, profesore Stankoviću, ovde kod nas vlada jedan mit, možda je to i istina, da su strane agencije i strani marketing stručnjaci veoma prisutni u kreiranju izbornih kampanja naših stranaka. Koliko tu ima istine?
Pa to je delimična istina. Reću vam jednu stvar onako koja se više odnosi na mentalitet naših političara. Pošto neki od njih lično poznajem, nisam nikoga nikada savjetovao, ali ja sam razgovarao. Imati savjetnika, biti na vlasti ili biti kredibilan opozicioni političar je velika privilegija. Bojim se da kod nas političari veruju da treba da predstavljaju varijaciju na Staljinove rečenice da su ljudi posebno kova. I da oni zapravo bolje znaju od svakog savjetnika, svakog opinion makera i slično. I da savjetnici u stvari tu više služe da razrade njihove ideje, najčešće fikcije, a mnogo manje da gledajući stvari onako iz jednog ugla nekoga ko nije u samoj političkoj igri, da koriguju zapravo ono što oni rade. Dobrog političara prepoznate po jednoj osobini koju je svoje vremena definisao, koja je definisala François Mitterranda, a to je da je to čovjek ume da sluša drugoga. E sad, da sluša onoga koji je pripadnik političke elite, da sluša onoga koji je novinar koji piše na dnevnom nivou, da sluša onoga koji je neki publicista ili društveni naučnik, ali i da sluša običnog čoveka. Kod nas ćete videti jedan zazor prema eliti, jer ona ima tu crtu moralne pokvarenosti o kojoj, recimo, vrlo lapidarno govorio još Archibald Rice, ali je ipak ta elita neko ko je važan u društvu i važan u političkoj javnosti, ali samo jedan političar u Srbiji hoće da čuje na neki način običnog čoveka, a to je Vučić. Ovi drugi govore iz vizure nekih unapred gotovih ideoloških postavki koje mogu biti racionalno uverljive manje ili više, koje mogu biti emocionalno privlačne manje ili više, ali nekako imam utisak da je recimo Vučićeva prednost ta da on osluškuje običnog čoveka. To vidite po tim koji na prvi pogled deluju režiranim zapravo susretima, ali u njima, bilo oni režirani ili ne, ali moraju biti režirani zbog bezbednosti. Vi vidite da on ima tu neku mogućnost da komunicira sa običnim čovjekom. Ja tu sposobnost sam jako retko video kod onih koji su njegovi izazivači. Imao je to svojevremeno Tomislav Nikolić, imao je donekle to Boris Tadić s jednim delom biračkog tela u Srbiji. Sa Koštunicom je više komuniciralo društvo koje je čekalo promene nego što je on sam bio neko koji je imao neke komunikacione sposobnosti. Đinđić je mnogo ulagao u to, ali je ostao neshvaćen u vreme dok je bio političar, ne zbog svoje genijalnosti, nego verovatno zbog nekih drugih razloga. Milošević je imao jedan tip komunikacije koji je odgovarao jednom modelu komunikacije koju je imala birokratska, komunistička vrhuška tih 40 godina socijalizma i on je prosto bio, ajde da kažem, krajnji proizvod toga. Šešelj je imao tu incident, provokativnu politiku o kojoj je govorio kao obeleži opozicionara gospodin Spasojević. Ali u ovom trenutku jedini političar koji će da ode u te donje, gornje Nedeljnice i koji će da ode na Kosovo i koji će da ode, ne znam, u Pančevo, koji će da ode u Novi Sad, koji će da se malo prošeta, je Vučić. I to je neka vrsta prednosti. S tim što svi oni jednako imaju neku vrstu, ajde da kažem, distance prema onome što se zove, jel tako, stručno kapilarna javnost. Dakle, sve oni nas, recimo, gledaju pod nekim velom sumnje, da parafraziramo, da spojimo Rolsa i Descartes, jel? Ove, mislim da sve nas gledaju pod jednim velom sumnje, a malo ko od njih zapravo... Tako da ja mislim da ta mistifikacija više, da sad tu postoje neki mastermindovi, marketinški i slično, to valjda potiče iz onog vremena kada je postane mit o Alisteru, Campbellu i Tony Blairu. Alister Campbell je bio samo jedan revolveraš koji je Blaira gurao u taj direktni marketing i ništa manje, jedan cunning, kako kažu Englezi, jedan podli revolveraš koji je zapravo Blaira gurao u razne gluposti, uključujući ono izmišljanje oružja za masovno uništenje u Iraku koje je napravilo rat. Dakle, u principu tu nema, ja ne mislim da isto tu ima neki veliki mastermindova iza tih političara, a i da ih ima, mislim da bi mentalitet našeg političara bio takav da su to ljudi jake volje koji samo traže pomoćnike u realizaciji svojih ideja.
Vi ste pomenuli nekoliko zanimljivih primjera u vezi sa savjetnicima, konsultantima i marketinškim stručnjacima. Zanimljivo da je Boris Tadić, mislim, imao jednu dobru ekipu ili brojnu ekipu.
Ne, Boris Tadić je imao, zato što je kod Borisa Tadića. Boris, ali... sam želio reći jednu stvar kod Borisa Tadića. Njega sam u ovoj ekipi zaboravio, pa ću dati reč gospodinu. Mislim da je Boris Tadić imao jednu prednost. Prvo da se pojavio kao nov, kao iznenađenje 2004. godine. Drugo, još uvek je bila živa u javnosti kao neka vrsta ideološke paradigme ta evroreformska agenda. Bio je novo lice, bio prijemčiv za masovne medije, nije imao korupciju iza sebe, delao onako malo holivudski, jel, kako ga je zvao ovaj Berlusconi, prezident Clooney, jel, na onom čuvenom, svećate se onom čuvenom klipa, jel? Ove, i to je važno, taj element je važan. I postojala je, i to je on i 2008. koristio, postojala jedna vrsta duboke verzije prema povratku onih snaga koje su 90. godina vodile ovaj, zemlju. Tako da je Boris Tadić bio četo tih okolnosti koje su tada bile u dva izborna ciklusa njemu naklonjene, s tim što treba imati u vidu ono što je jednom prilikom rekao Nebojša Krstić, a bio potpuno u pravu, a to je da su oni i tekako i uz te okolnosti borili zapravo da Tadića naprave predsjednikom, jer prirodni predsjednik je zapravo bio Nikolić. Ja sam razmišljao, to on rekao, negde je rekao to Krstić, ja sam rekao, a što je ovo priča? I onda je to u stvari tako, jer Nikolić je vuku, je li tako, preko milion glasova još od 2003. godine. Da, i vuku ih je sve do 2012. kad je definitivno pobenio, te je podigao na 2 miliona.
Da, razgovarat ćemo o tome u nastavku. Samo sam htio profesora Spasovića da pitam u vezi sa savjetnicima ili konsultantima predsjednika Vučića. On također ima dosta uspeha u čini mi se, kreiranju tog političkog ili javnog nastupa. Da li imate informacije ili možda pretpostavke ko njega savjetuje? Da li tu ima stranih savjetnika?
Ja, da, zaista politički marketing nije baš moja uža oblast. Ima tu, je li tako, različitih priča o tim agencijama, tako je. Različiti takozvani izraelci.
Šavev je pravio raspot sa avionom, a Asaf je kao taj koji pravi rastupe. Ma da.
Ali mislim, jasno je da predsjednik Vučić voli da čita istraživanje, obraća pažnju na istraživanje i to je tu praksu već razvio još dok su bili u opoziciji i da je to nešto što je sastavni deo njegovog posla, sa jedne strane, s druge strane je, i mislim da se to i vidi na neki način u njihovim reakcijama, jel tako, na određene mala pomeranja javnosti, takođe vidite i da ima ljudi koji brinu o tome kako on izgleda, kako izgleda i događaj i Srpske napredne stranke, dakle jasno je da tu postoji jedan ozbiljan profesionalni tim. Mene kao politikologa više, jel tako, zanima šta je tu domet i u kojoj meri to utiče na raspoloženje birača i slično, i tu bi se i složio sa ovim što rekao kolega Stanković, da bi naprosto ponekad smo mi onako zadivljeni stvarima koje gledamo, a nisam siguran da oni baš uvek u toj meri utiču na to šta birač u nedelju posle podne uradi u onoj svoj iza zabrana.
Da, pa ja mislim da birač ima već jako veliki broj birača koji se opredele. Ima već formiran stav. I kroz kampanju pronađete modu samo da ga operandi za njegov dolazak na biralište. Ali percepcija, interpretacija politike se formira između dve predizborne kampanje. Jako mali procenat. Ja pretpostavljam da to čak verovatno postoji kao empirijski uvid. I jako mali broj ljudi glasa samo zbog kampanje. Ma koliko ta kampanja bila efektna.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije o moći i uticaju kampanje na same izbore. Sada idemo na jednu muzičku pauzu.
Night. januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena fenomenu i moći izborne kampanje uoči predstojećih izbora. Naši gosti su univerzitetski profesori Dejan Vuk Stanković i Dušan Spasojević. Evo, već smo pomenuli u prethodnom segmentu emisije, nalazimo se u predizbornom periodu. Izborna kampanja će biti početi onda kada budu raspisani izbori, ali mogli bismo već sada da govorimo ili da pretpostavimo kakva bi ova kampanja mogla da bude. Imali smo u prethodnom periodu vrlo aktivne političke aktere, skupove, proteste, pa i neke sukobe. Kako, znači imajući sve to u vidu, može da se odrazi na izbornu kampanju?
Da se kampanja neće razlikovati naročito od vrlo intenzivnog političkog i javnog života koji mi inače imamo. Drugo, pitanje je koliko će kampanja zaista da otvori, po mom mišljenju, 5 najozbiljnijih pitanja na koje treba čujemo konkretne odgovore aktera. Koliko će kampanja biti kampanja slogana, a ne kampanja razmene ideja i rešenja o konkretnim i otvorenim problemima. Mi, nažalost, nemamo atmosferu u kojoj bi, recimo, vodili jedan trezven politički dijalog o Kosovu i izazovima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, odnosno status Republike Srpske, a to nam se pojavljuje kao jedno važno državno, političko i bezbednostno pitanje. Nisam siguran da smo za to spremni. Kao društvo i kao zajednica koja ima takve političke aktere koje ima. Drugo pitanje, COVID i post-COVID Srbije. Šta radimo mi s tim? Mi smo dve godine, manje više, ali cela planeta, zatočenici virusa, koji je pokazao sve slabosti i zdravstvene politike, a Boga mi i sve neke sociokulturološke brane tome da medicina upravlja nama onda kada bolest ima ključnu ulogu u našim životima. Mi imamo 55-6% dvostruko vakcinisanih ljudi, 35% ljudi koji su vakcinisani booster dozom. Mi imamo svaki dan rekorde u broju zaraženih. Mi ne znamo budućnost ove zemlje za par meseci ukoliko COVID dobije ponovo neku mutaciju i ostane da živi sa nama. Nadamo se da će pandemija postati endemija i da ćemo to rešavati kao grip, ali to je samo jedna od opcija. Pre tri godine da vam je neko rekao, živećete u režimu poluvanrednog stanja dve godine, da će mnoge stvari biti blokirane, da ćete se u krajnjoj liniji sociopsihološki promeniti, vi mu ne bi verovali. A to je naša realnost. Dakle, nemamo pretpostavke za dijalog o državnim pitanjima koji bi bio trezven i racionalan. Ne znam šta su nam COVID politike u budućnosti, jer one imaju implikacije na ekonomiju i na obrazovanje i na sve ostalo. Treća stvar, ekonomski razvoj, model ekonomskog razvoja. Da li nastavljamo starim putem privlačenja investicija i ulaganja u infrastrukturu koja boostuje te strane investicije i smanjivanja, jeli, do maksimuma poreza na profit stranih kompanija, ili idemo onim putem kojim idu uspešna društva, to je povećavamo na uloge državne ulaganja u obrazovanje, gađamo sofisticirane industrije savremenog sveta i onda u jednom dugoročnom smislu od 5 do 10 godina stvaramo preduslove da ubrzano se razvijamo. Mi imamo potencijale među studentima, među mladim ljudima, ali ti studenti i mladi ljudi završavaju na stipendijama evropskih i američkih i kanadskih ili australijskih fakulteta. Dakle, nemamo dijalog o tome da li nastavljamo paradigmom u stvari uspostavljenom još od 5. oktobra na ovamo. To je, po mom mišljenju, treće važno pitanje o kome ćutimo. Iskočilo je kao važno ekološko pitanje. Mi smo ga gurnuli u kontekst dnevne politike, ali mi smo ga stavili u kontekst onoga što se zove sistematska politika za tako nešto. To je sad jedno fleši tema da smo odjednom svi saznali ko je, ne znam, Ćuta, ko je ovaj ili onaj ekoaktivista za koga su znali u tim lokalnim pokretima, ali nismo to pitanje tretirali. To je inače pitanje koje ima široke implikacije i bilo je jedno od pitanja u Nemačkoj koja je u krajnjoj liniji paradigma te ekološke priče u politici. I peto pitanje je pitanje naše spoljno-političke orijentacije. Šta mi zapravo radimo, recimo, u susret sukoba koji može da promeni geopolitičke odnose u čitavoj Evropi i svetu, to je potencijalni sukob u Ukrajini za koje je samo pitanje kada će da počne. Dakle, šta mi radimo? Kako se to reflektuje na naša ova otvorena pitanja? Kako se mi opredeljujemo? Evo, Hrvatska, recimo, rekla je kao članica NATO-a, mi nećemo učestvovati u tome. Šta mi radimo s tim?
Teško pitanje.
Da, ali pazite, ali politički akteri koji treba da preuzmu vladu, koji treba da preuzmu dužnost predsjednika, oni moraju da znaju šta će s tim. To nije pitanje tek tako. To su pitanja sa različitim implikacijama. Po nas, kao građane, i po njih kao aktere. Dakle, šta mi s tim radimo? Sa Kosovom, Bosnom, spoljno-političkom orijentacijom, šta, u kom carstvu se, što kažemo, da li gledamo sa strane, iz pozicije neutralnosti, da li možemo budemo, recimo, neutralni ako Rusi sutra traže podršku? A oni su nas 20 godina štitili vetom u Savetu bezbednosti i kako to onda utiče na naše odnose sa njima? Šta radimo ako Evropljani traže čvršće od nas da se pridružimo nekoj politici sankcija ukoliko Rusi intervenišu u Ukrajini i ukoliko za 3 dana uđu u Kijev, što verovatno mogu? Šta mi radimo tu?
Da. Sve su ovo svakako ozbiljna pitanja.
Da, ali to nisu
šta će
pitanja za nas dvojice, nego su pitanja za one koji kažu ja hoću vodim ovu zemlju. I ta pitanja će njima se postaviti na dnevno nivou. Šta mi radimo, mislim, kako kažem, nemojte da se bavimo mi tričarijama koliko je koga bilo na, ne znam, televiziji i koliko nije bilo na televiziji. Svakog može bude dovoljno u ovom vremenu hipermedija. Dakle,
a možemo li govoriti o nekoj glavnoj temi izborne kampanje, gospodine Spasoviću, da li se tu može nešto može izdvojiti kao noseća tema?
Pa, mislim da jedna od stvari koje nas očekuje u ovoj kampanji jeste borba oko toga šta će biti glavna ili šta će biti glavne teme. Dakle, jasno je da će vladajuće stranke izaći sa, insistirati na pitanju stabilnosti, ekonomskog razvoja, borbe protiv COVID-a, dakle onoga što veruju da su im dobri argumenti, a da će opozicija pokušavati pre svega da nametne to referendumsku atmosferu za ili protiv Vučića iz više razloga. Prvo, zato što veruje da im je to najjača karta, a drugo, zato što unutar tog opozicijenog bloka ima jako puno različitih stranaka od kojih su neke vrlo ideološki profilisane, a neke tek parcijalne. I recimo ta nedovoljna ideološka profilisanost biće donekle izazov, recimo, za ovu centralnu opozicionu listu oko Stranke slobode i pravde, recimo, kako će oni dati odgovore na ovih 5 pitanja, za mnoge od njih ja nisam siguran da znam šta bih rekao.
Pazite,
da mislim,
vi ste
da
profesor političke sociologije, dakle, da slušalcima pojasnimo, dakle, ako vi kao neko ko se stručno bavi time i ja koji se na dnevnom nivou bavi time, ja isto ne bi znao šta će oni da urede. Zamislite običnog čoveka koji ne posvećuje vreme i energiju i nema toliku, recimo, sklonost kod nas trojica u ovom studiju da se time bavi. Dakle, ja, to nema veze više ni sa Đilasom, ni sa Marinikom Tepić, ni sa mojom percepcijom njihovih uloga u javnosti. Ja od njih kao političara, kao takvih, dakle, mogu da budu X, da nema njihovih lica, da nisu oni, već da se zovu tako kako su i da su formalno gledano na drugoj strani od vlasti. Ja od njih pitam i dobro, ok, kako se Srbija pozicionira prema sukobu u Ukrajini? Pazite, Ukrajina je zemlja koja nije priznala Kosovo. Aneksija Krima je kod Putina bila pravdana, znate čime? Američkim bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 99. Ako se sećate, Rusi su prvi put argument taj upotrebili 2008. kada je bila ona aneksija one dve oblasti u Ukrajini, a onda su 2014. kada je na Krimu održan referendum da oni ne žele da ostanu u Ukrajini koja se pridružuje NATO-u, oni potegli onaj argument, pa vi ste se unilateralno ponašali u odnosu na Kosovo, nije bilo odluke Saveta bezbednosti, mi stojimo iza Donbasa i Krima da se pridruže Rusiji, Rusija već to inkorporirala u svoju teritorijalnu i političku i vojnu celinu. Dakle, da, pazite, šta neko ko je na drugoj strani od Vučića kaže prema Ukrajini, uzgled budi rečeno, čitava evropska politika, to je zamerka verovatno nama u diplomatskim odnosima, jer mi imamo, koliko ja znam, ime ispravite, nekih 60-70% usklađenosti sa evropskom bezbednostnom i spoljnom politikom, a recimo Makedonija, Albanija preko 90%. A mi smo dalje odmakli u procesu evropskih integracija, a u poglavlju 31 traže da budemo potpuno simetrični sa njima. Dakle, ja sam kažem, kod nas, evo imali ste, evo šta je ovde problem. Vi dobro ste temu napravili, mislije. Mi smo imali referendum, je li tako? Za nas su, ako gledate, poslednjih mesec dana pre referenduma, naslovne strane novina, neka vam to budu, ajde da kažemo, identitet štampe. Kod nas više se pričalo o Mateju Perišu, o Đokovićevom problemu sa Australian Openom, da li će da igra, neće da igra ili da ga drže u kom hotelu, o reality zvezdama, naravno, priča se više nego svima njima zajedno, minus Vučić, i šta je, gde je bio referendum? Jeste videli neku naslovnu stranu referendumu? Osim u poslednja dva dana.
A i ono što je pisalo referendum zapravo nije imalo veze sa referendumom.
Samo za trenutak da se...
Vidite, tako po tom modelu će vam izgledati verovatno mediji i debate u samoj kampanji, a sva ova pitanja od kojih sam ja neka kandidovao, postoje još čitav niz, sistematska borba korupcije, ne znam i tako dalje, sva ta pitanja će da lebde ovako i možda ćete vi, ne znam, posle izbora pronaći neke ljude koji se, na primjer, time bave, koji će mnogo više da vam kažu sadržajno nego svi ovi zajedno, bilo da su vlasti i opozicije ome, a oni hoće o tome da upravljaju.
Evo, profesor Spasović je pomenuo jednu stvar u kojoj bi opozicija mogla da se složi, to je da budu protiv Vučića. Ali naravno da to nije dovoljno za jedan dobar nastup. Vidite li vi još neki adut, još neki argument opozicije? Da li možda neko ime pominju se ovih dana, razne imena za predsjedničkog kandidata? Da li tu postoji neki adut koji bi mogao da popravi poziciju?
Opozicija, kako govorimo konkretno o predsjedničkim kandidatima, opozicija prvo najavljivala neke van stranačke kandidate, neke ljude sa strane, nekoga ko bi na neki način svojom pojavom mogao da, ajde, to je popularna reč, da boostuje rejting opozicijnih stranaka koji trenutno nije za njih zadovoljavajući, ali očigledno da takvu ličnost makar za kandidata za predsednika Srbije do sada nisu našli i onda su se vratili potrazi u svojim redovima i Ponoš će očigledno biti ili dele da će biti kandidat. On kao takav u startu ne može mnogo da pomogne, jer sasvim sigurno da njegov rejting nije sada preko rejtinga stranaka. I mislim da će oni sve što zapravo budu radili pokušati da oslone na to anti-Vučićeve pozicije i da onda izaberu nekoliko ključnih tema gde misle da je vlast najslabija i da pokušaju preko toga da idu. Recimo, jedna od tih tema će verovatno biti pitanje korupcije, gde će biti pokušaj da se, na primjer, uradi ono što je SNS uradio 2012. godine, a toj temi, jel tako, dobio veliki broj glasova i simpatija, ali tu se opozicija suočava sa svojim problemima, jel tako, to su delimično ljudi koji su ili bili na vlasti ili koji su vezani za nekakve afere i slično, tako da im to na neki način ograničava prostor i vraća ih na ovo za i protiv Vučića, što će očigledno biti vodeća karta. Od toga možda treba izuzeti ove ideološki profilisanije liste, ove s desna, dakle, da. Dveri, suvereniste i slično, i ovu novu zeleno-levu moramo koaliciju koja će pokušati da nametne jedan novi, jednu novu ideološku poziciju. Videli smo da je u Hrvatskoj to dalo neki rezultat. Da. Sigurno ne mogu da...
U Zagrebu
je dao zaista ogroman rezultat. Ne mogu oni, naravno, da priđu tome, ali će biti zanimljivo iz ove perspektive kako vidimo ključna pitanja i šta su ključni odgovori. Jer će oni nuditi nešto drugačije stvari.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena predstojećoj izbornoj kampanji. Naši gosti su Dušan Spasojević i Dejan Stanković. Nastavljamo za koji minut posle muzičke pauze.
Если не сейчас, то когда? Слава, сирека, мама, слава, вода. Как-то живем мы все пока. Ходим друг за другом, еще друг у рука. Но наши реки далеки, впадая в одно огромное море. Мы молчим об этом или мы орем. Все равно мы все умрем. Все равно. Эй! Нечего терять, кроме уйма вещей. Разноцветных бумажек, иллюзий, клещей. Заботимся о том, что будут думать про нас. День масляный, или солнце светит в глаз. Все равно новый век забудь о том, что с тобой было давно. Все равно я дарю тебе дорогу, мы тебя с собой берем. Будь другом, все равно мы все. Все. Все равно мы люди. Все равно. Все равно мы люди. Все равно.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena fenomenu i moći izborne kampanje u oči predstojećih izbora. Govore univerzitetski profesori Dejan Vuk Stanković i Dušan Spasojević. U završnom smo delu emisije, kako bi smo mogli nekako da rezimiramo ovo što smo do sada eksplicirali, odnosno o čemu ste vi govorili, i da prognoziramo šta se može desiti na predstojećim izborima. Imali smo nedavno referendum koje to možemo doživjeti kao jedno veliko istraživanje javnog mnjenja i u kome se pokazalo da vlast ima podršku od oko 60, a oko opozicija, recimo, ako to uprostimo, celokupno 40%. Šta bi to moglo da znači za predstojeće izbore? Da li je to neki temelj oko koga se mogu kretati jedni drugi, 60-40%? Evo, Dušan, možda da.
I referendumska kampanja i sam proces referenduma je bio previše neobičan i previše specifičan da bi odatle sad izvlačili neke posebne zaključke. Dakle, promene ustava u oblasti pravosuđa nisu neka stvar oko koje će sada se zainteresuje čitavo društvo, recimo kao kad bi bio referendum oko Kosova, Evropske unije, ili recimo da uzemo hrvatski primer oko toga kako je, šta je porodica, odnosno šta je brak. Tako da tu svakako treba biti izuzetno oprezan. Naravno, pre svega opozicijne stranke su tu vidjele za sebe jedan veliki rezultat i dobar rezultat i pomalo su ušle u neko stanje euforije. Ako to razumemo kao neku vrstu ohrabrenja, onda je to prosto u redu iz te perspektive spremanja za izbore, ali mislim da iz referenduma ne možemo da izlačimo preterane zaključke. Ono što jeste neka vrsta nalaza, i ja mislim da su me u određenoj meri malo iznenadili rezultati, jeste da postoji neko nezadovoljstvo i da se ono reflektovalo pre svega u ovim većim gradovima, i da je ono na neki način zanimljivo i neobično, ali još jednom ne bih se usudio da od toga sad pravim neke zaključke tipa Vučić izgubio Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac ili šta god. Ali to je za sad stanje, da, i tako ga gledamo.
U svakom slučaju, ovih 40% treba staviti u kontekst te tradicionalno podeljene opozicije, što
ne,
bi
ja
onda tu procentima značilo nešto.
Prvo i osnovno, ja volim da pođemo od onoga što su epilozi. Dakle, epilog referenduma je da je referendum uspeo. Dakle, predlog vlade za reformu ustava uspeo. Ima 20% više nego što ima oni koji su protiv. Ajde prvo to da raščistimo. Da. Dakle, nije vlada poražena. Druga je stvar što pitanje koje se odnosi na evropsku perspektivu Srbije je pod A. Izvuklo svega 30% ljudi da se od njemu opredele. To vam govori nešto o tome šta znači evropska ideja za građane Srbije, koliko veruju da je to realna perspektiva ove zemlje. Drugo, 40% protiv. Jeste protiv u meri u kojoj ova vlada akter koji ide u pravcu Evrope, ali isto tako i dokaz da je jednim delom desničarska propaganda dala određeni efekat. I drugo, da ne treba mnogo stranke koje su potekle iz tog evroreformskog bloka, a sve su potekle ove opozicione stranke u okviru ove koalicije SSP-a i NS-a i PSG-a, plus ova levo reformska, levo ekološka, koje su svi proevropski. Dakle, ako ljudi su samo 30% njih zainteresovano za tu neku evropsku priču, pa to je pitanje da li će oni, kad vi počnete da pričate mi ćemo bolje u Evropsku uniju da vas uvedemo nego Vučić, brže nego Vučić i tako dalje, da li će ljudi na to da reaguju. Jer ovo nije referendum samo protiv vlasti, ovo je referendum i protiv EU. Tih 40% je protiv EU. Pazite, dvostruko je odbijanje. Dakle, nije vam više relevantna Evropska unija da izađete u velikom broju. I 40% onih koji su izašli, izašli su da kažu to ne. E sad, pošto SNS onako po gumifleks principu stranka, catch and all stranka, dakle, može biti i proevropska i proruska, i proamerička i prokineska, u zavisnosti od okolnosti. U tih 40%, nemojte da zanemarite da su i neki koji će sutra glasati za Vučića. Jer Vučić pokušava sebe u odnosu na Zapad da predstavi na sledeći način. Ja ću im dati ono što moram, ali kod nekih pitanja koje oni meni postavljaju i neki ustupci koje oni od mene traže, ja tu neću da popuštam, recimo. Ja ću da prihvatim sugestiju Venecijanske komisije oko reforme pravosuđa, ali neću da uvedem sankcije Rusiji. Ja ću da prihvatim kinesku medicinsku pomoć, bez obzira što mi kaže Borel ili Lajčak ili bilo ko je zadužen za Zapadni Balkan. Ja neću da odustanem od kineskog puta svile, neću da zanemarim Rusiju kao partnera u vojnoj industriji, neću da imam potpuno usklađeno sa evropskom politikom pa da uvodim sankcije ili da glasam protiv Irana, dakle, zato što meni Iran treba za globalnu ovu igru oko Kosova. Dakle, nemojmo to, znate, oni su rekli kao popadali Beograd, Niš, ne znam ovo, ono, ma čekajte da padnu, pa onda možemo pričamo da su pali ili nisu pali. Ja vam opet kažem, dobar indikator tome kako pada ili ko pada može da bude i ponovljeno referendumsko glasanje. Tu je 80% njih bilo za predlog vlade, što to neko nije izvadio. Nije bilo naravno toliko biračkih mesta jer je referendumsko glasanje bilo korektno, ali na onim na kojima je bilo 80% za predlog vlasti, jer je to bilo upravo onako politizovano sad se ovi klimaju, pa su oni onda ubacili u šestu, kad je reč o kampanji, izvadili svoje birače u dovoljnoj meri da pokažu, sad je ipak 80-20, pa je veliki rebus šta se tu zapravo desilo. Dakle, kroz referendum se prelamalo svašta. Naravno da u tom ne ima i nezadovoljstva.
Da, iz ovoga
ali ima sve. Ne i u tome što sedite kući. Dakle, i ne verujem uopšte da bilo šta ja odlučujem. Ima i to. Ne zanima me Europska unija. Ne zanimaju me ni jedni ni drugi. Ima i to. Pazite, na maloj izlaznosti. Na maloj izlaznosti imate 4 godine vlade koju vodi SNS i 5 godina Vučića kao predsednika, to budite sigurni.
Vrlo ste jasno rekli, evo, prosto imamo te tri kategorije, predsjednički, parlamentarni, evo, recimo, izbor za Beograd. Profesore Spasoviću, evo, sam kraj, kakva je vaša procena, da li se nešto može promeniti na ta tri nivoa posle ovih izbora?
Teško je očekivati na predsjedničkim izborima bilo kakvu promenu. Na parlamentarnim će se opozicija vratiti u parlament i to je dobro i verovatno će imati jedan pristojan rezultat, ali nedovoljan da ugrozi vlast. Beogradski izbori su jedini neizvesni, ali tu je Srpska napredna stranka i socijalisti su veliki favoriti i zapravo opozicija bi trebala da uradi sve do maksimuma i da ima dosta sreće da bi došla u priliku da pokuša da formira većinu, a iako su izbori blizu, to je još uvijek daleko.
Hvala vam puno na učešću emisije ovoj zanimljivoj debati. Poštovani slušalci, slušali ste danas profesora univerziteta Dejana Vuka Stankovića i Dušana Spasojevića. Njima zahvaljujem na učešću emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.